аю мен түлкі достасып, жортуылға бірге шығады. Жүрі-жүрі бір кен жазыққа жетеді. Аю жайылып жүрген бір отар қойды көріп түлкіге. «Қарындасым, қолыңнан келсе бір қойды қағып кетсеңші» дейді. «Жарайды» дейді түлкі, «тек келісіп алайық. Мен әдейі барып көзге түсейін. Қойшылар мені қуа жөнелгенде сен ретін тауып бір қойды алып кет. Тек менсіз жеуші болма». Осылай келісіп іске кіріседі. Түлкі бұқпантайлап қоршауға жақындайды да иттер оған қуа жөнеледі. Ал аю осы сәтте бір қозыны қақшып алып алысқа кетеді. Түлкіні біраз күткен соң шыдамай қозыны жек қояды. Әле түлкі келіп көзіне қозы ілінбеген соң «Қой қайда, Маймақжан» деп сұрайды. Аю қозыны жеген жоқпын, қасқыр тартып алды деп ан сушып қарғанады. Ренжісе де түлкі сыр бермейді, текшітей аюға кектеніп қалады. Екеуі тағы жолға шығады. Аз жүрдімі, көп жүрдімі, әйтеуір бір кезде түлкі әлде бір адамның бір кесек құйрық майды жерге тастай салғанын көреді. Май қақпанға бекітілген тұзақ жемеді. Түлкі майға жақындап келіп жей бастайды. Осы кезде қақпан сарт етіп түлкінің аяғын қысық болады. Қақпанның есі келіп түлкіні көреді. Ал залым түлкі көзін алартып, өліп қалған тәрізденеді. Адам түлкіні қақпаннан босатып, жолдың жиегіне тастай салады. Түлкінің де күткені сол еді. Атып тұрып, затып береді. Адам соңынан тұра қуғанмен жел аяққа қайдан жетсін. Түлкі жүгіріп аюға келеді. «Анау ағаштың түбіне бар, онда құйрық май таратып жатыр, сағанда тиіп қалар» дейді. Аю қуанып жүгіре жөнеледі. Барамайды бас салғанда қақпан сарт етіп жалғанды. Қақпанның есі келіп, қақпанына аюдың түскенін көреді. «Бұл да мені түлкі құсап алдап соқпасын» деп аюды сойылмен төпіле жөнеледі. Аю күжілдеп олай бұлай жұлқынады. Адам оны әбден өлімші етіп сабап қоя береді. Аю әрең дегенде сүйретіліп тұрып, жолымен ілбіп кете барады. Аз жүрдіме аю, көп жүрдіме, әйтеуір бір мезгілде диірменге келіп жетеді. Қараса, баспалдақта түлкі отыр. Үсті басы ұн-ұн. «Ай, бұл қайғастың? Қарындасын» дейді аю түлкіге. Ал түлкі, «Немене? Менен аулақ жүр? Осы жерде диірменші болып істейтініңді көрмей тұрсың ба» деп айғайлайды. «Мені де үйретші» деп өтінеді аю. «Жарайды» деп түлкі келсе кетеді. Диірменнің тасын көтерді, астына тіліңді сал. Сөйтіп түлкі кетіп қалады. Ал аю диірменге кіріп, диірмен тасын көтеріп, астына тілін сұғады. Осы кезде диірмен тасы қозғалып, аюдың тілін басып қалады. Аюдың жаны көзіне көрініп, арқырап, барқырап, әрең дегенде тілін босатып алады. Залым түлкінің бұт-шытын шығармақ болып, қорбаңдай жөнеледі. Бір кезде үсті басын алаба жақтап, бояп алған түлкіні көреді. Сәл-пәл ашуы басылған аю түлкіге, «Ақырмаған ұн тартуды үйрет алмадың екен, ең болмаса осылай бояныуды үйретсе іші» дейді. «Жарайды» деп келіседі түлкі. «Кәне маған лес». Сөйтіп аюды қазанның қасына ертіп әкеліп, итеріп ішіне түсіріп, үстіне су құятта үніңді шығармай тырп етпей осында отыр. Әдемілеп тұрып бояп шығасың» дейді. Ал өзі қазанды күштеп жылыстап, шыңырауға алып келіп, итеріп жібереді. Өн бойында сау тамтығы қалмай жарақаттанған аю, өтірікші залым түлкіні ұстап алып, екі бүктеп, бір асамақ болып, қақарланып келе жатса, түлкі қанның қаперсіз себет тоқып отыр. Ең құрым қанытан маған осы кәсіпті үйретсеңші деп жалынады аю түлкіге. Жәрәйт, қалай тоқитынымды жақыннан көрсетейін деп түлкі аюды себеттің ішіне отырғызады да тоқуын жалғастырады. Ол себеттің төбесін жабық етіп тоқиды да аю себеттің ішінде қалады. «Бұның не, қарындасым, маған не істемексің?» деп сұрайды аю. Ал түлкі, «Не істейтінімді қазір көресің» деп, себетті дөңгелетіп құздың басына шығарып, құрдымға қарай итеріп жіберіп, жайына кетеді.